Filattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an sanbata darbe Gujiif Booranatti namoota jaha ajjeesu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamu ibsanii jiru. Galmoo Daawwitu Naayiroobiirraa gabaase.
Sanbata darbe kana Guna Gujii Ba'aa Aanaa Gumee Daloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota lama. Guna Booranaa Aanaadhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii Ba'aa Gumee Daloootti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraataa aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana jiraatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti mana baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessamata. Bakka waan qabeenyi qabuuf qabeenyi isaa irra jeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessa isaallee bira jira yoo sanitti obboleessa isaallee mata qawweetiin waraananii lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu. Xiyyiitiidhaan mata irratti urgaan onnee fi mata irratti. Nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaan jira uummanni soda guddaa qaba. Namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanne baananii bobbaafachuu danda'an jechuudha.
Ilmi obbo Duubaa abbaan isaa obbo Duubalii Ban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe. Ajjeechaan isaaniis Gumee Daloo magaalaa Bulbul naannoo ganda halluu Baareerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyyaa sunis nam baay'ee irraa ta'ee qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati miliishaa osoo wajjin deemaa jiru akkasumatti ilaalaan dhoofte ijjeessee bira yaadu tokko biraa Sheek Mahmud jedhamu.
Humni naga kabachiistota mootummaas warri eegaa kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakatta'aati to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumee Daloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Dallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeessanii reef labbuutanii bira deeman. Innis kan naannoo shiftaan uummata saama jirti siqaa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti buuchirratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamni seera jiraachuun hin danda'amu.
Dabalanii obbo Abdiin aanaan Gumee Daloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisa gam kennaan naannoo uummata kenna kan keessatti gam Soomaleetiin rakkoodha. Sodaan daangaa isa gamman jira. Keessumaa gama shiftaa kanaas sodaa jira. Kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jira jechuudha. Warris godina danda'amutti eeggatu godhaatun jira. Wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoolluun kalee dhalattoota uummata kana ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii argamu keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanitti jiru waan ta'eef. Aadde danda'ametti cimkeen dhaabbatanii waliin deeggaraa jira.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa obboon socho'aniin raawwatame jedhame kan guddina Booranaa Aanaadhaaf keessatti ammas sanbata darbe ta'edha. Akka jiraattonni guddina Booranaa Aanaadhaaf jedhamutti hidhattoonni maqaa obboon naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota afur ajjeesanii jiru. Dhiiban Jaarsoo jiraataan guddina Booranaa haala ajjechaa raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa. Gandigoor nama furijjeese nam lama milishaa fi nam lama poolisii ajjeese yoo deemee ba'een achi deemee ilaalee ture. Warsuun keessaa akka tasaa namni tokko firfii ture. Sababsuniif achiin ba'e duuba namootaan duwanii tokko oba bulee jedhani tokko galgaloo soraa jedhani tokko dabbasoo waariyoo jedhani kanaafuu warra kana afranii du'ee jiru. Yeroo ajjeesanii warri cufayyuu xiyyiti sadii afurii oliin dhaani. Inni ajjeesanii dudduuballee deebisanii xiyyiti reef lafa dha'uun. Akkasitti gochuu kanneen raawwatanii ajjeesanii jechuudha.
Akka dhiibban jedhetti ka'umsa jecha kana hidhattoonni kun re'ee jiraattu ta'uu uffatanii deemuu isaaniiti. Yoo jiraattonni re'een isaanii dura hidhattootaan irraa uffatamuu warra nageenyaaf himan warri milishaa warra re'ee saamee deeme kana to'annoo jila oolchuuf aduu deemanii walitti dhukaasuun uumamee jedhe. Sanbata darbe godina Booranaa Aanaadhaas keessatti warra ajjeefame jedhame keessaa tokko Ooba Buleeti. Dhiibban jiraataan godina Booranaa yaada isaanuuf kenne Ooba Bulee naaf ilma Beeraatii jedhe.
Inni nam ganna naannoo 20-25 akka baasu kan jiru. maatiin dhabe ijoollee jalqaba miilallee cabsite harki isaallee cabsite mataa isaallee dhiitiin dhooftee gurraallaa jechuudha akkasitti ajjeefa. Sodaan naannoo sun hin jirtu ammallee diinii waan jiruufi namni fakkeenya amma akka yoo masaaraan qabaatiin namni akkanumas deebi'uun namatti ulfaataa jiru laftillee keessa badda waan taateefi. Kanaafuu sodaan hin jira jedhu jira.
Waa'ee jechaa humna gaggabachiistota mootummaa irratti dhaqqabe jedhame kana obbo Rashid Gufuu bulcha aanaadhaas gaafanne turre.
Naannoo sanitti qaamni saree fayyadamu sareen keenya yommuu ta'u irratti tarkaanfii milishaa keenya irratti fudhatee jirru. Kanaaf haala akkasii sunitti uumame yaa'u dhiibbaa nagaas dhukkatti hin geggeeffamne isaanis ijoollee bira dhufaas bananii faanii yaa'anii waan akkasii sunii jiru.
Obbo Haqumsaa Guutuu ittaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii dubbatan dhugumaan loltoonnis na jijjiiran gumii eldelloo fi dhaasitti tarkaanfii fudhatame duuba jiru jedhee gaaffeen ture. Akkas jechuun deebisu.
Ijoollee waraana kennaa fi waraana goolessituu hedduutti deemaa ture guyyaa guutuudha. Kanaan albee fi nama biraa waraana kennaan ajjeefamee hin jiru.
Obbo Haqumsaan waraanni keenya kan lolu warra raayyaa ittisa biyyaatii jedhu ragaa jiraattonni gumii eldelloo fi dhaasnuu kennan yoo heerruuf garuu waan ta'e haalanii jiru.
Nuti tarkaanfii rakkataa akkasii hin fudhannu waraanni kennaa waraana uummata ajjeesuumatti waraanni kennaa waraana beekta kiristaanii qubatuumatti waraanni kennaa waraana maatii keessa qubatuumatti waraana maatii irraa fagaatee qubatu tarii immoo waraana haadhaa ajjeesuumatti waraana beektii cimsifatti ajjeesuumatti qabee lolaa saba keenyaatti nuti saba keenya waan ajjeennuuf hin qabnu tarkaanfii rakkataa akkasii hin fudhannu.
Waa'ee jecha aanuti lameen keessatti raawwate jiraattonni warri akka kan raawwate to'annoo jala hin oollee jechuun dubbatu. Hanga'oonni aanolee VOF dubbatanis nageenya kabachiisaa jirraa deebi jedhu malee nama akka kanaan wal qabatee to'annoo jedha oolchine irraa jedhan hin ifoomsine. Haala nageenyaa kibba Oromiyaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafanneeti jira. Itti aanaan hoogganaa biirochaa Kolonel Abbabee Garasuu rakkoon nageenyaa godinaalee Gujii Booranaa fi Lixa Oromiyaatti mul'ata akka jiru himanii ajjechaa sanbata darbe kibba Oromiyaatti ta'e jedhame garuu quba hin qabu jedhan.
Nu biiroo hundumayyuu biiroo keenyas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa namoonni kamuu waldhabdee tokko malee caakkaa keessa deemu dhiisee karaa nagaatiin galee waan barbaadu fayyada qabuus ejjennoo isaa sirfatee. Taa'u akka danda'u durumarraayyuu gaafa jalqabaa kaasee ejjennoo mootummaa naannoo keenyaati. Kanaaf harka dheeraa deemanii dhaqanii simatanii fudhachuu kan ture. Amma taanaan sun bakkuma isaa jira. Akka biiroo keenyattis akka naannootittis akka mootummaatitti.
Irra deebiidhaan obbo Abbabee erga tumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa oboon socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffii akkas jechaan deebisan.
Biiroon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedhee biiroon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee. Kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuufamee of jireenya koon jiraatu jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan gaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jira. Ammas keessummeessuu qophiidha.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'uu kana karaa nagaan akka galan taasisuu darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.